Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek poromal k jezeru Svete Ane. Vrnite se k virom življenja, Bogu, staršem, starim staršem. Papežov pozdrav vsekamu. Prefekt Ruffini, mediji naj bodo graditelji miru. Prisluhnili bomo tretjemu delu patra Federica Lombardija, zakaj papež v Kanadi z naslovom Upletenost cerkve in papeževa zahteva po potovanju.
Na programu papeževega apostolskega potovanja v Kanado je v torek popoldne po krajevnem času bilo romanje v Lac Tian, kjer je potekalo besedno bogoslužje. Gre za jezero, ki je danes poimenovano po Sveti Ani, v preteklosti pa je bilo velikega pomena za staroselska ljudstva, ki so ga imenovala Božje jezero in jezero duha. Ob njem je nastalo prvo stalno naselje metisov, zatem pa tudi prvi katoliški misijon. Svetega očeta je skupina vernikov sprejela pred župnijsko cerkvijo, odkoder se je ob spremljavi tradicionalnih bobnov podal k jezeru ter blagoslovil vodo. Sledilo je bogoslužje Božje besede. Papež Frančišek je med homilijo spregovoril o vodah jezera Lac Tian, ki nas spominja na Galilejsko jezero, ob katerem je Jezus opravil velik del svojega poslanstva.
Aquí se puede captar el latido coral de un pueblo peregrino.
Tu je resnično mogoče zaznati enoglasni utrip romarskega ljudstva, generacij, ki so se odpravile k Gospodu, da bi izkusile njegovo zdravilno delovanje. Koliko src je prišlo sem z željami in hrepenenjem, obremenjenih z bremeni življenja, in so ob teh vodah našla tolažbo in moč za naprej. Toda tukaj, potopljeni v stvarstvo, lahko slišimo še en utrip, materinski utrip zemlje. Tako se danes vračamo k našim virom življenja, k Bogu, staršem in starim staršem, je dejal Sveti Oče. Ti življenjski utripi so nas ponesli sem, kjer v tišini motrimo vode tega jezera. Pomaga nam tudi, da se vrnemo k izvirom vere. Omogoča nam, da v mislih poromamo do svetih krajev, da si predstavljamo Jezusa, ki je velik del svojega poslanstva opravljal ravno na obali jezera, Galilejskega jezera. Tam je izbral in poklical apostole, oznanil blagre, povedal največ prilik, storil znamenja in ozdravitve. To jezero je bilo središče Galileje narodov, obrobno in trgovsko območje, kjer so se srečevali različni prebivalci, ki so ta predel obarvali z različnimi tradicijami in kulti. Tako je ravno to jezero, mešano z raznolikostjo, postalo prizorišče še nikoli slišanega oznanila o bratstvu, revolucije brez mrtvih in ranjenih, revolucije ljubezni. In tu, na obali tega jezera, nas zvok bobnov, ki odmeva skozi stoletja in združuje različne ljudi, popelje nazaj v tisti čas. Spominja nas, je zatrdil papež, da je bratstvo resnično, če združuje oddaljene, da se sporočilo edinosti, ki ga ne bo pošilja na zemljo, ne boji razlik, in nas vabi k občestvu, da se odpravimo dalje skupaj, saj smo romari na poti. Papež spomni na besede preroka Ezekiela, ki pove, da vode, ki tečejo iz templja za Božje ljudstvo, dajo življenje in zdravijo. Spomnil je na babice in dejal, da so njihova srca izviri, iz katerih teče živa voda vere, s katero so potešile željo svojim otrokom in vnukom.
Me admira el papel vital de la mujer en las comunidades indígenas.
Gana me ključna vloga žensk v staroselskih skupnostih. Zauzemajo vidno mesto kot blagoslovljeni viri ne le fizičnega, temveč tudi duhovnega življenja. Vera se po papeževih besedah redko rodi ob branju knjige v dnevni sobi. Širi se namreč v družinskem vzdušju, ki se prenaša v materinem jeziku, ob narečnem petju babic. Vode pa ne dajo le življenja, ampak tudi zdravijo. Ta vidik nas popelje nazaj na obalo Galilejskega jezera, kjer je Jezus ozdravil veliko bolnikov z različnimi boleznimi. Jezus je prišel in še vedno prihaja, da bi skrbel za nas, da bi potolažil in ozdravil našo osamljeno in izčrpano človeškost.
Hermanos, hermanas,
Bratje in sestre, se je na zbrane obrnil sveti oče, vsi potrebujemo ozdravljenje Jezusa, zdravnika duš in teles. Gospod, tako kot se ljudje na obali Galilejskega jezera niso bali vpiti k tebi o svojih potrebah, tako tudi mi nocoj prihajamo k tebi z notranjo bolečino. Prinašamo ti naše suše in napore, travme nasilja, ki so jih utrpeli naši staroselski bratje in sestre. Na tem blagoslovljenem kraju, kjer vladata harmonija in mir, ti predstavljamo disharmonijo naše zgodovine, strašne posledice kolonizacije, neizbrisno bolečino številnih družin, starih staršev in otrok. Pomagaj nam zaceliti naše rane. Vemo, da to od nas zahteva zavzetost, skrb in konkretna dejanja, a prav tako vemo, da tega ne moremo storiti sami. Kot je nadaljeval papež, matere in babice pomagajo celiti rane srca. V času drame osvajanja je bila Guadalupska Mati Božja tista, ki je staroselcem posredovala pravo vero, govorila njihov jezik in nosila njihova oblačila, brez nasilja in usiljevanja. Kmalu zatem so s prihodom tiska išle prve slovnice in katekizmi v domorodnih jezikih. Koliko dobrega so v tem pogledu naredili misionarji, ki so bili prisni evangelizatorji, da so ohranili avtohtone jezike in kulture v številnih delih sveta. V Kanadi se je ta materinska inkulturacija zgodila z delom svete Ane, ki je združila lepoto staroselskih tradicij in vere ter jih oblikovala z modrostjo babice, ki je dvakrat mati. Tudi cerkev je ženska, je mati. Nikoli v njeni zgodovini ni bilo trenutka, ko se vera ne bi prenašala v maternem jeziku, po materah in babicah. Del boleče dediščine, s katero se soočamo, je pripomnil Frančišek, izhaja iz tega, da je bilo staroselskim babicam onemogočeno posredovanje vere v njihovem jeziku in kulturi. Ta izguba je zagotovo tragedija. Vendar je vaša prisotnost tukaj priča odpornosti in ponovnega začetka, romanja k ozdravitvi, odprtosti srca za Boga, ki zdravi našo skupnost. Zdaj vsi mi kot cerkev potrebujemo ozdravitev. Ozdravitev od skušnjave, da bi se zaprli vase, da bi izbrali obrambo institucije namesto iskanja resnice, da bi dali prednost posvetni moči pred evangelskim služenjem. Dragi bratje in sestre, pomagajmo drug drugemu, da bi z Božjo pomočjo prispevali k izgradnji matere cerkve, kakršna je njemu všeč, sposobna objeti vsakega sina in hčer, odprta za vse in ki govori za vsakim, nikomor ne nasprotuje, ampak vse vključuje. Množice ob Galilejskem jezeru, ki so se zgrnile okoli Jezusa, so se stavljali predvsem običajni ljudje, preprosti ljudje, ki so mu prinašali svoje potrebe in rane. Podobno tudi mi, če želimo skrbeti drug za drugega in ozdraviti življenje naših skupnosti, lahko začnemo le pri revnih, najbolj odrinjenih. Prepogosto se pustimo voditi interesom peščice, ki jim je dobro. Bolj se moramo ozreti na periferije in prisluhniti kriku zadnjih. Znati moramo prisluhniti bolečini tistih, ki v naših prenatrpanih in razosebljenih mestih pogosto v tišini vpijajo, ne pustite nas samih. To je krik ostarelih, ki jim grozi, da bodo umrli sami doma ali zapuščeni v neki ustanovi, ali pa krik neprijetnih bolnikov, ki se jim namesto z naklonjenostjo pomaga smrtjo. To je zadušljiv krik dečkov in deklic, ki se jih bolj sprašuje, kot pa posluša, ki svojo svobodo prepuščajo mobilnemu telefonu, medtem ko se na istih ulicah drugi njihovi vrstniki izgubljeno potepajo, omamljeni zabavo, žrtve odvisnosti, ki jih delajo žalostne in nestrpne, nezmožne verjeti vase, ljubiti to, kar so in lepoto življenja, ki ga imajo. Ne pustite nas samih, je krik tistih, ki si želijo boljši svet, a ne vedo, kje začeti. Jezus, ki nas ozdravlja in tolaži živo vodo svojega duha, nas v evangeliju prosi, da bi tudi iz nas, iz osrčja tistih, ki verujejo, tekle reke žive vode. Ali znamo pogasiti žejo svojih bratov in sester, medtem ko Boga prosimo za tolažbo, ali jo znamo dajati tudi drugim? Pogosto se številnih notranjih bremen, na primer tega, da se ne čutimo ljubljeni in spoštovani, osvobodimo ravno s tem, da začnemo zastonj ljubiti druge. V naši osamljenosti in neobčutljivosti nas Jezus spodbuja, naj gremo ven, naj dajemo, naj ljubimo. Zato se sprašujem, je dejal sveti oče, kaj lahko storim za tiste, ki me potrebujejo. Ko gledam staroselska ljudstva, razmišljam o njihovih zgodbah in bolečini, ki so jo pretrpeli, kaj lahko storim zanje. Ali jih malo poslušam s posvetno radovednostjo in sem ogorče na tem, kar se je zgodilo v preteklosti, ali pa zanje naredim kaj konkretnega. Ali molim, se povežem, se seznanim, se pustim dotakniti njihovim zgodbam. In če se ozrem nase, ko se znajdem v trpljenju, ali prisluhnem Jezusu, ki me želi izvleči iz ograde moje neobčutljivosti in me vabi, naj začnem znova, naj grem naprej, naj ljubim. Včasih je dober način, kako pomagati drugi osebi, da ji ne damo takoj tistega, za kar prosi, ampak da jo spremljamo, da jo povabimo k ljubezni, da se ji podarimo. Kajti tako bo prek dobrega, ki ga lahko stori drugim, odkril svoje reke žive vode, odkril edinstven in dragocen zaklad, ki je.
Queridos hermanos y hermanas indígenas.
Dragi bratje in sestre, staroselci, prišel sem kot Romar tudi zato, da vam povem, kako dragoceni ste zame in za cerkev, je sklenil homilijo papež Frančišek. Naj nam Gospod pomaga, da bomo v procesu zdravljenja napredovali v vedno bolj ozdravljeno in prenovljeno prihodnost. Verjamem, da so to želele tudi vaše babice in dedki.
Od 25. julija do 1. avgusta v ganski prestolnici Akra poteka plenarno zasedanje simpozija škofovskih konferenc Afrike in Madagaskarja oziroma SECAM. Na uvodnem srečanju je kardinal Tagle zbranim prenesel pozdrave papeža Frančiška ter njegovo željo po edinosti in miru, Paolo Ruffini, prefekt dikasterija za komunikacijo, pa je udeležencem poslal sporočilo. V njem spodbuja katoliške univerze in visokošolske ustanove, naj zagotovijo najboljšo formacijo na področju družbenih komunikacij. Ruffini pozdravlja oživitev panafriškega škofovskega odbora za družbene komunikacije, kateri je pozval Janez Pavel II. V apostolski spodbudi Eklezija in Afrika. Prefekt nadalje v svojem sporočilu izpostavi skupno prizadevanje dikasterija, ki ga vodi, in omenjenega odbora, da bi katoliške univerze in visokošolske ustanove spodbujali k zagotavljanju najboljšega izobraževanja na področju študija družbenih komunikacij, tako z človeškega kot strokovnega vidika. Škofom, ki med tokratnim srečanjem govorijo predvsem o varnosti in migracijah v Afriki, je Ruffini prav tako izrazil priznanje za prizadevanja škofovskih konferenc na področju komunikacije na vseh ravneh, zlasti z razmahom radijskih in televizijskih postaj. Večina teh radijskih postaj med drugim predvaja dnevne novice Radija Vatikan v angleščini, francoščini, portugalščini, svahiliju in občasno tudi v številnih drugih afriških jezikih, ki ponujajo najnovejše in preverjene novice o papežu in različnih dikasterijih svetega sedeža. Ta globalizirani svet mora vedeti tudi za vas in o tem, kaj delate kot krajevna cerkev v vaših škofijah, še zapiše prefekt dikasterija za komunikacijo in nadaljuje. To je zelo pomembno. To je razlog, da je Radio Vatikan vaš radio. Zato želim pozvati k večjemu sodelovanju in povezovanju. Skupaj lahko preko radija, spleta in družabnih omrežij ustvarimo sistem, katerega poslanstvo je gojiti besedo resnice. Sistem, ki je utemeljen na izkušnji binkošti, ki je prepletena z duhom podelitve namesto z babilonskim duhom. Z namenom, da bi konkretizirali sodelovanje med papeževim radijem in afriškimi mediji, je bil izdelan pripomoček, ki omogoča dostop do vsebin Radija Vatikan in ga je mogoče ugraditi v spletne strani. Ob koncu sporočila prefekt dikasterija za komunikacijo poudari, da papež na sinodalni poti, ki jo je začela cerkev, spodbuja, da je potrebno ljudem, posebej mladim, pomagati razviti zdrav kritični čut. Da se naučijo razlikovati med resnico in lažjo, med pravilnim in napačnim, ter da se zavedajo, da si je pomembno prizadevati za pravičnost, socialno harmonijo in spoštovanje našega skupnega doma. Vse to po Rufinjevih besedah pomenljivo prispeva k širjenju kulture miru, ki temelji na resnici Evangelija. Komunikacija namreč ni le poklic, ampak je tudi v službi dialoga in medsebojnega razumevanja med posamezniki in skupnostmi za mirno in miroljubno sobivanje. Prefekt dikasterija za komunikacijo zato upa, da bo plenarno zasedanje simpozija škofovskih konferenc Afrike in Madagaskarja prispevalo k spodbujanju občestva, sodelovanja in skupnega delovanja med vsemi škofovskimi konferencami Afrike in otokov za dobro cerkve.
Prisluhnemo tretjemu delu jezuita patra Federica Lombardija, zakaj papež v Kanadi, z naslovom Upletenost cerkve in papeževa zahteva po potovanju. Kako pa je v ta proces opletena cerkev? Že omenjena srečanja in govori svetega Janeza Pavla II. Kažejo, da se je cerkev že desetletja dobro zavedala spremembe kulture in razmer, povezanih s koncem kolonializma in prevlado evropske kulture v svetu. Vendar eno so univerzalne načelne izjave, nekaj drugega pa je preobrazba miselnosti in konkretnih odnosov v življenju družbe, pa tudi v življenju cerkve. Krščanske cerkve so bile globoko upletene v proces, ki poteka v kanadski družbi, zlasti po dvema vidikoma. Prvič, odnos med evangelizacijsko dejavnostjo, v tradicionalnem smislu spreobrnenja k krščanstvu in spoštovanjem kultur ter verovanj domorodnih ljudstev. Drugič, neposredno in soodgovorno sodelovanje pri vzgojnem sistemu internatskih šol, katerih vodenje je bilo zaupano cerkvenim ustanovam. Zlasti glede te teme so, glede na njeno konkretnost, krščanske cerkve, zlasti pa katoliška, v zadnjih desetletjih postale pogosta tarča zelo ostrih kritik. Zato imamo že na začetku 90-ih let na katoliški strani pomembne izjave o vprašanju indijanskih internatskih šol z izrecnim priznanjem napak in pomankljivosti ter zavezo solidarnosti z domorodnimi ljudstvi pri njihovem iskanju dostojanstva in pravice. Spomnimo se lahko zaključne izjave nacionalnega srečanja na to temo, ki je bilo v Saskatonu marca 1991, predvsem pa obsežnega dokumenta z datumom 24. julij 1991. Oblati Marije Brezmadežne, ki so bili v dogodke najbolj upletena redovna kongregacija, so predstavili staroselcem razčlenjeno prošnjo za odpuščanje, katere osrednja in najmočnejša trditev je sledeča. Odpuščanje prosimo za sam obstoj šol in priznavamo, da največja zloraba ni bila to, kar se je zgodilo v šolah, ampak da so šole sploh obstajale, da je obstajala politika kršenja primarne vezi z družino, da so bili otroci odzeti svojim naravnim skupnostim in da so te šole implicitno ali eksplicitno delovale v moči predpostavke, da so evropski jeziki, izročila in verska praksa boljši od domačih. Internatske šole so hotele asimilirati staroselska ljudstva in mi smo pri tem načrtu igrali pomembno vlogo, zato iskreno prosimo odpuščanja. Leta 1993 je Komisija pravičnost in mir pri kanadski škofovski konferenci na zgoraj omenjeno kraljevo komisijo naslovila obsežno pismo o katoliški cerkvi in domorodnih ljudstvih, ki je imelo naslov Naj pravičnost teče kot mogočna reka. V njem gre med drugim za internatske šole in za njihove negativne posledice, vendar pa pismo tudi opozori, da so bile izraz vladne politike in da so ob nastanku pisma že potekala srečanja in konference poslušanja ter zdravljenja za učence, ki so trpeli zaradi posledic travm, ki so jih doživeli v šolah.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.